Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 16, versoi 12 gis 15. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, cae venos li la spirito de la vero. Li gvidos vin al plena vero, cae li annonsos al vi venontain aferoin. La apostoloi lasis sin esti captitai de malgioio. Iesuo forlasos ilin, cae ili zorgas pro tio. Iesuo clarigas la profundan signifon de sia foriro. Gi estas transformigio, pli ol disigio. Manifestigio, pli ol cascigio. Iesuo quiu iras, estas Iesuo quiu sendas flanque de la Patro la Spiriton, cae la Spirito estas la eterna manifestigio de Iesuo, de la Filo de Dio fariginta homo por savi la homoin. La Spirito attestos per sia lumo cae per sia amo forto, che Cristo ciam ceestas cae agas, che Cristo ciam transdonas la Spiriton, porche la Spirito conigu, che la agado de Cristo estas agado de amo. Amo de li, quiu fordonis sin mem. Amo de la Patro, quiu donis lin al ni. La triunuo eminente manifestigas dum la transdono alla homoi de la Spirito de amo, porque la homoi, amante sin kiel Cristo amis ilin, amu Dion, cae farigiu intimai cun la dia comunumo de amo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de maio 2013. La mafiuloi cae mafiulinoi convertigiu al Dio. Citiu pregepeto de Papo Francisco, salutata de ega applaudo, marcis la Angeluson cimatene en Plazzo Sancta Petro, memorigante la beat proclamon, occasintan hierau, de pastro Pino Puglisi, murdita en insulo Sicilio antau dudec iaroi fare de mafio, la papo denunzis la exploatadon de la mafioi damage al milionoi da victimoi, ec criante, ili ne povas iginin sclavoi. Fone ne aperas la valo de la temploi de la Sicilia urbo Agrigento, sed la Vaticanai domoi, cae tamen, dudec iaroi aperas forstrecitai abrupte, ciam per vocio versaine malpli tondra, sed ne malpli dolor plena, Papo Francisco faris siai la historia in vortoin de Johano Paulo la II, ciuin li eldiris en 1993 en Agrigento, por admoni la mafiuloin che ili devas convertigi, char venos la iugio de Dio. Antau citiu admono, la denunzo de Papo Francisco plivastigis al ciui cun textoi, cie crimado regas per subpremoi cae per fortagioi. Mi pensas, li diris, alla multai doloroi de viroi cae virinoi, ancau de infanoi, ciui estas exploatatai de multai mafioi, ciui exploatas ilin, devigante ilin al laboro ciu igas sclavoi, temas pri prostituado, cae multai socialai sufocoi. Fronte alla citiui exploatadoi, daurigis la papo, malanta u citiui sclavezzoi, estas la mafioi.
Ma preghiamo il Signore, perché converta il cuore di queste persone. Non possono fare questo, fare dei noi fratelli schiavi. Dobbiamo pregare il Signore.
Ni pregiu la Signoron, porche li convertu la coron de citiui personoi. Ili ne povas fari tion. Ili ne povas iginin, fratoi, sclavoi. Ni devas pregi la Signoron, ni pregiu porche citiui mafiuloi cae citiui mafiulinoi convertigiu al Dio. Fine della trapregio della Angeluso, interalie, Papo Francisco donis apartan attenton al uno e la multai gruppoi ciui ceestis en Plazzo Sancta Petro, temis pri quincent cinai fideluloi. Mi salutas la gruppon della cinai catolicoi citie ceestantai, ciui arigis en Romo por pregi por la Ecclesio en Cinio, alvocante la propeton de Maria Helpantino. Cai cimatene la papo faris sian unuan visiton al Roma paroco. Per la helpo della dipatrino, oni povas compreni Dion por malcovri lian amon. Gi estas la messaggio chi un papo Francisco postlasis la infanoi cae parochanoi de pregeio Sancta Elisabetta cae Zecharia en la norda parto de Romo. Temas pri periferia paroco, cae papo Francisco, tui post alveno, diris che el periferioi oni pli bone vidas la realagion. Dum sia unua visito al Roma paroho, Papo Francisco salutis ciuin, aparte la iunain infanoin, al dexes el ili li donis persone la unuan comunion. Al ciui, Papo Francisco donis citiun certezon. La di patrino estas patrino, cae sci ciam rapide al venas, ciam ni besonas. La di patrino donas al ni certezon. Si helpas nin, la invito estis bone compreni, kiu cae kiel estas la Signoro, la vivo de Dio, cae memori che la di patrino ne forgesas sia in gefiloin. Cun la careso de Dio, kiu ocasas per la manoi de Papo Francisco, kiu lasas sin esti circauata de infanoi, cae kiu iela momento de la unua comunio, clinas la capon, cavasau por peti sia vice benon, kiel ocasis dum lia unua apero, c'è la balcono della Vaticana Basilico, chiam li presentigis alla mondo. E la momento della saluto, i antau ol eniri la helicopteron, la papo levis de nove ameman penson, cai ancora u foie li petis pregioin. Mi dankas vin pro la accepto, li diris. Mi estas contenta, vidi parochon tiom viglan, tiom belan cun multe da infanoi, gi estas beno. Daurigu antauen iri tiel, daurigu subteni la parochestron, daurigu vian laboron, cai pregiu por mi, ne forgesu, pregiu por mi. Cai hodiau estis nova twittera messaggio de Papo Francisco el la conto Pontifex. Ciu foie ciam ni sequas nian egoismon, cai ni diras ne al Dio, li scribis, ni damagias lian historion de amo cun ni. Fine della elsendo ni desiras sendi fratan saluton cae bondesiro in por spirite ricia, fructodona cae successa arangio alla gefratoi della Itala IQE sezio, chiui gis mardo congressas en Caprino Bergamasco, urbeto ne malproxima de urbo Bergamo Italio. Hodiau ili visitis urbon Bergamo. Gi estas la deven regiono de nia antaua redaktoro Pastro Battista Cadei. La congressa temo de la Itala sezio de IQE estas Iaro de la Credo, cun aldona cultura temo, la edicto de Milano en la septenta da Treveno, de gia aprobo. Fine informo pri la ciara IQE congresso. La organizantoi sciigas che estas ancora un loco por accepti congresanoin, cai oni povas trovi informoin ce la to eio de IQE, IQE.org. On invitas anca u visiti la Facebookan pagion de IQE cae de la congresso. Caregei gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.